habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinka imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha Novembar ee sanadka 2021-kana, waa 18, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeystayaal, aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka codsaday maamul goboleedyada inay iyagu qabtaan doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka intaa ka harsan sanadkan. Xilli galmudug ay soo gudbisay liiska kuraasta ugu horreysa ee lagu tartamayo.
Waxaan sidoo kale rabaa halkan kaga codsanayaa walaalahay 4 dowlad goboleed ee hartay inay iyagana ku dhawaaqaan 24 saac ee soo socda. Waa harday u naxayaan shacabka Soomaaliyeed. Aniga laftirkayga qadiyaan ayaan taaganahay oo waxaan taaganahay Allow ka soo saar, waa idin sugaynaa.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika.
Labada wadan dabcan hadda waa labada wadan ee adduunka ugu qanisan weeye. Dabcan inuu markaa tartan ka dhexeeyana dee meel kastaba waa la fili karaa dhinac siyaasadeed iyo si kalaba, hase ahaa Afrika meesha hadda waa lagu tartamayo. Shiinuhu isagu wuxuu aad iyo aadan uga sii leeyahay inuu alaabta cayriin ka helo.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kulankii shalayta uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeeshay arrimaha Soomaaliya. waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa weydiistay wakaaladda ganacsiga ee federaalka in ay eegto sababaha keenay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka oo dhan, kaasi oo uu sheegay inuu dhaawacayo dadka shaqeeya. Madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore mudnaantiisa koowaad waxa uu ka dhigay la dagaalanka sicir bararka kadib markii ay soo baxday xog muujisay in qiimaha maciishadu uu bishii Oktoobar gaaray heerkii ugu sarreeyay muddo 30 sano, taasi oo sii xoojisay in ra'yiga dadweynaha madaxweynaha ka haystaan uu hoos u sii dhaco. Biden ayaa warqad uu diray guddiga qaran ee arrimaha ganacsiga ee federaalka FTC, waxa uu farta ku fiiqay shirkadaha shidaalka ee uu sheegay in ay kordhiyeen qiimaha shidaalka, isagoo faray wakaaladda inay eegto in hanaan sharci darro ah uu keenay kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. Dalka Poland ayaa waxa uu sheegay maanta in ay kasii dartay shidada xadka dalkaasi uu la wadaago dalka kaleeto ee Belarus, halka kumanaan muhaajiriin ah ay ku hareen xuduudaha keymaha qabow ee ismarwaaga uu u dhexeeyo dalalka bariga iyo galbeedka Yurub. Muhaajiriinta intooda badan oo ka yimid Ciraaq ayaa waxaa laga mamnuucay in ay galaan Poland ama in ay ku laabtaan Belarus, inkasta oo qaarkood lagu waday in ay ku laabtaan Ciraaq duulimaadkii ugu horreeyey ee maanta ka baxayay caasimadda Belarus ee Minsk. Ku dhowaad 200 ilaa 300 oo muhaajiriin ah oo inta badan ragga, sidoo kalena ay ku jiraan qoysas ay la socdaan caruur yaryar, ayaa waxa ay ku hareen xeryaha xuduudda Kusnikaga Bruski. Wadamada Yurub ayaa Belarus waxay ku eedeynayaan in ay iyadu duulisay kumanaan muhaajiriin ah oo inta badan ka yimid bariga dhexe, ayna riixayso in si sharci darro ah ay uga soo gudbaan xadka si ay si xeeladaysan ay ugu ciqaabto Yurub cunuqabateyntii ay ku soo rogeen Belarus. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay shalay in laba ka mid a shaqaalaheeda ay muddo toddobaad ka badanay si qarsoodi ay u haystaan fulaagada xuutiyiinta ee Yemen, waxaana ay ku baaqday in si deg deg ah loo sii daayo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu aada uga walaacsan yahay xariga xuutiyiintu ay kula kaceen laba xubnood oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Sanca horaantii bishan, sidaasna waxaa yidhi afhayeenka Antonio Guterres oo la hadlayey warbaahinta. Afhayeenka Stephen Dujarric ayaa waxa uu ku baaqay in si deg dega loo sii daayo shaqaalaha qaramada midoobay. Labada qof ee shaqaalaha ayaa si gaara loo xiray 5-7 bishii Novembar, oo midna uu u shaqeeyo xuquuqda aadanaha, ka kalena uu u shaqeeyo UNESCO. dhegeystayaal aada weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu booqasho ku joogaa galmudugga, waxaana la sheegay inuu mas-uuliinta halkaasi uu wadahadallo kula yeeshaasi yeeshee. Arrintaasi waan idin soo gudbi doonaa. Aan ku horeyna, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalayto kulan waxa uu la yeeshay xaaladda Soomaaliya ay ku yeeshay, iyada oo warbixinna uu ka dhageystay wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Danjire James Swan. Masir Swan ayaa warbixintiisa waxa uu kaga hadlay doorashada iyo gaabiskeeda, xaaladda ammaanka Soomaaliya iyo midda bani aadminimo. Maxamed Colaad Xasan ayaa waxa uu hadalkii u jeediyey James Swan warbixintan nooga digaaray.
James Swan, wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa hadalkiisa ku bilaabay soo dhaweynta guusha laga gaaray doorashada xubnaha aqalka sare ee lasoo gebagabeeyey, taasoo bilaabatay bishii Julaay ee sanadkan iyo bilaabashada doorashada aqalka hoose. Waxaana uu yidhi,
I welcome the recent completion of the elections for all the 54 seats in the upper house of the federal parliament. It is also encouraging that elections for the House of the People.
Waxaan soo dhaweynayaa doorashada dhammaan 54 kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo dhiirigelin la doorashada aqalka hoose inay bilaabatay, oo laba ka mid a 275 kursi ee aqalka hoose la doortay, 11 kalena lagu dhawaaqay in toddobaadkan la dooranayo.
James Swan ayaa sidoo kale soo dhaweeyey tirada ay haweenku ka heleen kuraasta aqalka sare.
It is encouraging that 14 women will soon take office as senators representing 26% of the upper house. This is an increase from previous elections in 2016, though still short.
Waxaa kaloo dhiirigelin leh in 14 dumar ah oo senatarro ah ay dhaqso u buuxin doonaan kuraasta aqalka sare, taasoo ka dhigan 26% kuraasta guud ee aqalka. Tirada marka aad fiiriso tii doorashadii 2016 way siyaaday, laakiin weli ma dhamma qoondadii dumarkay ahayd 30%. Waxaana sii wadaynaa inaan buurino in dumarka ay matalaad buuxda ay ka helaan siyaasadda iyo dhammaan dhinacyada kale ee nolosha. Waana arrin furow ah horumar iyo nabadgelyo la isku hadlayn karayo oo ay gaarto Soomaaliya.
Wuxuu Iswaan ka hadlay doorashooyinkii heer degmo ee dhowaan ka qabsoomay Puntland iyo sida doorashooyinkaasi ay diyaargarow ugu noqon karaan doorashada heer qaran ee qof iyo coda.
The holding of peaceful direct local elections in three districts in Puntland in October demonstrated the feasibility.
Qabashada doorashooyinka deegaanka ee 3 degmo oo ka tirsan Puntland oo la qabtay bishii Oktoobar waxa ay muujisay suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya, waxayna hoosta ka xariiqday rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan in siyaasadda ay ka qayb galaan.
James Swan mar uu ka hadlayey ammaanka Soomaaliya ayuu sheegay in halistu ay weli jirto, Al-Shabaabna ay tahay tan halista ugu weyn ku haysa Soomaaliya.
So far in 2021, UNSOM has documented 964 civilians killed or injured as a result of armed conflict.
964 rayid ah oo lagu dilay qaarna lagu dhaawacay colaado hubaysan. Al-Shabaab ayaa wali ah midda ugu weyn ee dhibaatada geysanaysa, waxayna mas'uul ka tahay 3 meelood 2 meel dhimashada rayidka.
Mr. Swan ayaa sidoo kale ka hadlay gaabiska iyo dib u dhacyada doorashada iyo saameynta ay ku yeelan karaan horumarka guud ee Soomaaliya.
The ongoing delays in the electoral process continue to stall progress in other critical areas and hamper the achievement of national priorities beyond the elections.
Dib u dhacyada ku imalaya doorashada waa kuwa sidoo kale dib u siirinaya horumaradii dhinacyada kala duwan ay ka sameeyeen lahayd Soomaaliya iyo gaarista ahdaafta qaran ee doorashada kadib oo ay ku jiraan dib u habaynta dastuurka iyo hannaanka cadaaladda iyo ka guggaarista qorshooyinka maaliyadeed iyo kuwa horumarneed sida dhammaystirka 2020-ka ee hannaankii dhinacfinta dalalka saboolka ah.
James Swan waxa uu dhinaca kale ka digay xaaladda bani'aadnimo ee Soomaaliya oo uu sheegay inay meel xun marayso.
Humanitarian situation in Somalia remains dire, compounded by conflict, displacement and disease outbreaks. Somalia is also on the front line of recurrent climatic shocks, exacerbating the humanitarian emergency. Humanitarian partners estimate that
xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya weli waa mid aad u liidata, waxaana isbiirsaday colaad, barakac iyo cudurro. Soomaaliya waxaa sidoo kale ay kaalmaha hore kaga jirtaa dalalka isbeddelka cimilada ay dhibaatada ku hayso, taasoo ka sii dartay xaaladda bini'aadamnimo. Hay-adaha gargaarka waxay qiyaasayaan in in ka badan 7 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar sanadka 2022-ka. 1,200,000 oo kun oo caruur ahna ay da'doodu ku hooseyso 5 jirka ayaa iyaguna laga yaabaa in ay wajahaan macaluul sanadka 2022-ka haddii aan nafaqeyn lala gaarin. Ku dhawaad 3 milyan oo qofna way barakaceen, taasoo Soomaaliya ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka dadka ugu badan ay ku barakaceen dunida oo dhan.
James Swan ayaa ugu baaqay madaxda siyaasadda Soomaaliya inay dardar geliyaan doorashada.
Although progress is being made, the efforts of Somalia's political leaders will need to be redoubled in the coming weeks to bring the elections for the federal parliament to a successful conclusion so that presidential elections can then be held.
Madaxda siyaasadda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay in ay labanlaabaan dadaalkooda toddobaadyada soo socda si doorashada baarlamaanka federaalka ay guul ugu soo dhamaato, tan madaxweynahana sidoo ugu dhaqsiyaha badan loogu qabto.
Waxaa kale oo khudbadiisa ku soo hadal qaaday James Swan, murankii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu sheegay in dadaal badan kadib lagu guuleystay in xiisadda la dejiyo iyo dagaalkii ka dhacay Gurceel. James Swan xilliga uu warbixintan soo jeedinayay waxa uu heliyay wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjire Francisco Maidera, iyo Marwo Caashe Siyaad oo ololeysa sidii ay haweenka qoondadooda 30% ah uga heli lahaayeen doorashooyinka Soomaaliya.
Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaas soo jeedinayay. Dhinaca kale, isagoo daba socda baaqida caalamiga ee dardargelinta doorashada, ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu ka codsaday dhammaan maamul goboleedyada dalka inay soo dhammaystiraan doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka inta ka dhiman sanadka. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu baaq ka jeediyey dhammaadka kulan uu kula yeesho dhuusamarey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaarihi Qoorqoor. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulanka oo xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo bandhigay wadahadallo ay madaxtooyada Galmudug ku lahaayeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaarihi Qoorqoor oo looga hadlayay qabashada doorashada golaha shacabka qaybta Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaarihi Qoorqoor ayaa qiray dib u dhaca doorashada inay tahay mas-uuliyad wadareed, hase ahaatee waxa uu sheegay in Galmudug ay qabanayso doorashada 5 kursi ee ugu horreysay.
Doorashadu waa gar, maxaa yeelay way daahday, waqtigii loogu talagalayna waa dhaaftay, waqtiyo badan oo la qabtayna doorashadu kuma qabsoomin ama sidii la rabay uma socon. Marka daliil kastoo la soo jeediyo ama la soo gudbiyo waa la qaadanayaa, adigana runtii mas-uuliyad gaar aad ka saartay, mas-uuliyad gaarna waa kaa saaran tahay oo hoggaankii doorashada haysaa. Ra-iisul wasaare Galmudug doorashada golaha aqalka ee golaha shacabka way galeysaa.
Madaxweyne Qorqor ayaa maamulada kale ka dalbaday bilowga doorashada golaha shacabka.
Walaalaha kale iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkana waxaan hubaa inay diyaar u tahay, ayna bilaabayaan oo ay ama nala jaanqaadayaan ama wixii la kala daamaraya maalmo yihiin. Doorashada dalku waxay u tahay dawada kaliya ee maanta hortaala dowladnimada Soomaaliya. Waa in doorashadii dhacdo oo doorashadii qabsoonto. Ciladihii jiray ama waxyaabihii jiray oo yaryaraa oo la dareemaya baahiyihii la qabay doorashada laislahaa waa ku haboonta in la qabto. Intii la hayana waa lagu howlgelayaa, waxaan lahaynna waa loo adkeysanayaa, shaqadana waa la qabanayaa insha allah.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa tilmaamay in beesha caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed ay walaac badan ka muujiyeen dib u dhaca doorashada ku yimid.
Waxaan rabaa cawada si gaar ah inaan ugu mahadceliyo walaalkay madaxweyne Axmed Kaariya Qorqor oo sheegay kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka, kaasoo wii qabtay saddex maalmood gudahood inay ku soo dhammaystirmayaan hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo. Waa ceeb, waad ogtihiin Soomaali iyo ajnabiga maalin kasta waxay nagu hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ajnabigaba. Aaway doorashadii, halkeed u socotiin, war maxaad u qaban la-adihiin?
Rooble ayaa maamulada saacada kooban kaga dalbaday soo gudbinta xubnaha u tartamaya baarlamaanka si golaha shacabka loogu soo ileeyo dhammaadka sanadka.
Waxaan sidoo kale rabaa halkana kaga codsanayaa walaalahay afarta dowlad goboleed ee hartay inay iyagana ku dhawaaqaan 24 saac ee soo socda. Waa hadday u naxayaan shacabka Soomaaliyeed. Aniga laftirkayga qadiyaan ayaan taaganahay oo waxaan taaganahay Allow ka soo saar. Waa idin sugaynaa dhammaan dowlad goboleedyada, shacabka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxay idin ka sugayaan in doorashada la soo gabagabeeyo sida lagu heshiiyeyna, intuusan dhammaanin sanadka cusub, la soo dhammaystiro aqalka hoose ama golaha shacabka hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa fariin u diray xoogaga Ahlu Sunna oo fariisin ka yagleeshay deegaanka Buhol oo 30 kilomitir u jira magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug kadib dagaalkii Gurceel ay kula galeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Galmudug oo iskaashanaya.
Haddaan nahay dowladda federaalka, waxaan naga go'an cid kasta oo isku daydo oo Galmudug ku daydo inay caqabad ku noqoto jiritaankeedii, kana hor itimaado midnimada iyo dowladnimada Galmudug, inaan gacan bir ah ku qabanno. Waxaa maqlayaa weli inay meelaha qaarkood joogaan, laakiin waa ka daba tegaynaa hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo. Dowladda Soomaaliyeed, dowladda federaalka ma aqbalayso, mana aqbali doonto cid kasta oo ka hor timaada nabadda Soomaaliya.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
Dhinaca kale, dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay soo saartay liiska kuraasta ugu horreysa ee lagu bilaabayo doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka ee federaalka. Waa kan mar kale wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo gudbisay 5 kursi oo ka mid a golaha shacabka Soomaaliya, kuwa oo dhowaan la filaya in doorashadooda ay ka bilaabato degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Afhayeenka guddiga doorashada Soomaaliya Axmed Safiina ayaa sheegay in Galmudug ay tahay maamulkii ugu horreeyay ee bilaabay qabashada doorashada baarlamaanka Soomaaliya.
Annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal, waxaanu halkan ku shaacinaynaa in guddiga doorashooyinka maamulka heer dowlad goboleed ee Galmudug oo qaban doona doorashada ka dhici doonta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb inay noo soo gudbiyeen kuraastii u horreysay ee lagu bilaabayo doorashada Galmudug haddii Ilaahay iraado. Waa maamul goboleedkii u horreeyey ee bilaabi doona doorashada dalka. Wuu ku mahadsan yahay ama wuu ku ammaanan yahay guddoomiye Maxamed Daahir Guuleed iyo guddiga doorashada Galmudug ee la shaqaynaya. Waxaan halkan ku shaacinaynaa 5 kursi ee u horreysa haddii Ilaahay iraado. Waxaan rajaynaynaa in beelaha iyo odayaasha soo xulaya kuraastaas ay u soo diyaar garoobaan qabashada iyo diiwaangelinta ergada iyo ergada u soo diyaar garoobaysa in loo tababaro doorashada ka hor haddii Ilaahay iraado. Kuraastaas oo kale ah hob 3 iyo 4, hob 54, hob 104, hob 67, hob 62. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa garwadeenka doorashada ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo runtii dadaal dheeraada ka muujiyey isagiyo waftiga uu hogaaminayo ee uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane ciro, aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Shanta kursi ee galmudugay soo gudbisay ayaa waxaa ka mid ah Yuusuf Geelle Ugaas Dhagay oo ka mid ahaa xubnihii aqalka sare ee galmudug lagu doortay 12-kii bishii 8-aad ee sanadkan. Dhagay Geelle ayaa shaaciyey in uu iska casilay xubinnimadii aqalka sare, waxaana qoraal uu ku shaaciyey in sababta uu uga tagay aqalka sare ay tahay in jawi siyaasadeed oo deggan uu ka dhex abuuro beeshiisa. Waa sida uu hadalka u dhigay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A Galkacyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O Eda. Toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay tartanka Mareykanka iyo dalka Shiinaha ee qaaradda Afrika. Waxaad soo jeedinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A da oo aan toddobaadkan ku eegi doono tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika. Dalal badan oo Afrika ku yaala ayaa dowladda Mareykanka waxa ay ka hirgelisay waxqabad dhinacyada amniga, tababarada ciidamada, la dagaalanka argagixisada, iyo sidoo kale mashaariic kale oo ay ku kacayaan boqolaal bilyan oo dollar. Laakiinse 10-kii sano ugu dambeysa dalka Shiinaha ayaa isna waday tartan feer socda kan Mareykanka oo ahaa dhismayaasha wadooyinka waaweyn, hirgelinta iskuullo, iyo sidoo kale ta galaangalka siyaasadda ee Afrika ee ay u dheer tahay xiriir ganacsi oo xooggan oo waddankaasi uu ka doonayo qaaradda. Dhowr iyo toban waddan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa Shiinaha u siiyey deyn gaaraysa boqolaal bilyan oo dollar, kuwaasi oo badankood loo mariyo mashaariicda dhismaha wadooyinka isku xira dalalka qaarkood dhexdooda iyo sidoo kale ta gudaha wadamada. Dhismayaasha muuqda wadamada laga sameeyo waxaa ka mid a dalalka Kenya iyo Ethiopia. Profesor Xuseen Warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Waxa uu qabaa in heerka horumarka ay gaareen labadaasi waddan ay sal u tahay inay qaaradda Afrika ku loolamaan wakhtigan, iyadoo mid walbana uu eegayo mustaqbalkiisa sii fog.
Labada waddan dabcan hadda waa labada waddan ee adduunka ugu qanisan weeye. Dabcan inuu markaa tartan ka dhexeeyana dee meel kastaba waa la fili karaa dhinac siyaasadeed iyo si kaleba, hase ahaa Afrika meesha hadda waa lagu tartamayo, Shiinuhu isagu wuxuu aad iyo aadan uga sii leeyahay inuu alaabta cayriin ka helo. Si uu alaabta cayriin u sameeyana wuxuu dan badan ka leeyahay inuu dhiso jidadkii iyo kaabayaashii waxaa lagu sameyn lahaa inuu dhiso ayuu dan badan ka leeyahay. Mareykanka laftigiisu dan waa ka leeyahay oo inuu maalgashi ku sameeyo waa rabaa wadamada Afrika, laakiin isagu wuxuu u badan yahay dhinaca aaladaha casriyeysan ayuu u badan yahay, oo high-tech ayuu doonayaa inuu sameeyo. Isla markaana wuxuu doonayaa meel kaabayaal dhisaya bulshada ama xagga dimuqraadiyadda ama la dagaalamaya argagixisada umuuraha inuu galo ayuu doonayaa maalgelintaa sameynaya. Inta badan waa sidaa labaduba markaa maalgelin waa sameeyaan. Hadda laakiin waxaa firfircoon Shiinaha ayaa firfircoon.
Dhinaca siyaasadda ayaa haddaba marka la eego Shiinaha waqtigan waxa uu meelo badan isku dayaa inuu saaxiibtinimo furfuran uu ku soo dabaalo. Toddobaadkanna safiirka u jooga dalka Shiinaha Soomaaliya, Ambassador Dia Bin, ayaa waxa uu ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in laga khafiifiyo Soomaaliya cunaqabateyntii hubka ee Saarneed. Si dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warkooda Twitter-ka lasoo dhigay uu awood ugu yeesho sugista ammaankiisa. Warkaasi lasoo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ku leedahay ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhex jiray oo ku lifaaqnaa warqad loo diray golaha amniga ee qaramada midoobay. Haddaba sidee ayay Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa danaha Shiinaha uu ka leeyahay? Dr. Hodan Cismaan Cabdi waxa ay ka mid tahay dhallinyarada wax ku bartay waqooyiga Ameerika, muddana aqoon kororsiga u soo joogay dalka Shiinaha.
Run ahaantii intaan ka warqabo xiriirka bulshada iyo culture-ka Soomaaliya iyo China aad iyo aad ayuu fiican yahay. Runtii dhalinyar fara badan ayaa waxay joogaan China oo wax ka barta. Taasna waxay noo sii dheer ganacsadaheena oo aad u badan oo rag iyo dumar ah oo China in badan jooga ka shaqeysta oo Soomaaliya uga soo adeega. Runtii exchange-ku aad buu u fiican yahay oo waxaa la isweydaarsadaa dhaqan iyo waxaa la isweydaarsadaa waxyaabo fara badan oo dhaqan ku saabsan. Waxaa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ay Chinese ku dhigtaan oo Soomaali ku qayb galaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ee ay Chinese ku qayb galaan jaamacadaha China oo dhan. Markay tahay for example kooda Luulyo, badanaa ardayda Soomaalida joogta waxay sameeyaan xaflad xusaysa maalintaas. Chinese kuna ardaydii iyo macalimiintii magaaladaas kulliba jooga aad bay uga soo qayb galaan. Magaalooyinka China oo dhan waa laga dhigaa.
Inkastoo khubarada qaarkood ay arkaan in dhaqaalaha deymaha ee Shiinaha uu siinayo dalalka Afrika ay tahay mid sii quusinaysa bilyan dollar oo deen ah, qaarkoodna aysan bixin karin dulsaarka kor saaran, haddana kuwo kale ayaa qaba in dhaqaalaha iyo tartanka labadan wadan u dhexeeya ay tahay in Shiinaha uu ka leeyahay hadaf fog dowladaha Afrika ee uu maalgelinta ku wado, muddo dheerna qaaradda Afrika uu kusoo guda jiray. Professor Xuseen Warsame waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa dhaqaalaha Shiinaha uu geliyay Afrika sannadihii ugu dambeeyey ee sidoo kaleta waxqabadka Mareykanka ee qaaradda.
Waxaad ka dhawaajisay arrin si lagu dacaydeynayay oo aad iyo aad loogu dhaleecaynaya ana orin dacaydeynayaanoona lagu dhaleecaynaya waddanka Shiinaha barnaamijkiisa DRI-ga oo ah inuu waddanka geliyo dabin dayneed waxaana yidhaahdeen dad taraabka. Waddanka Sri Lanka oo dekaday marka qaateen baa magaraynsa ay ku dhacday arrintaas ka bilaabantay, marka taasi aad loo buunbuuniyaa. Laakiin hadda way ku ilbaxeen oo magaraynsa arrinta waxoogaa way kaga fiican yihiin. Waddanka Shiinuhu iyo waddanka Maraykanku way ku wada noolaanka labaduba maalgelin way ku wada samayn karaan Afrika iyagu aan tartan xoogli ka dhex dhicin ayay ku wada samayn karaan oo labada dhinac u kala gelin dad buqoraadeeda buu rabaa midna jidayo buu dhisayaa. Deyntana labaduba way bixiyaan, laakiin Shiinuhu waxa la yidhaahdaa toos bay u gashaa dhulka. Tan kale Maraykanku bixiya waxaa la yidhaahdaa hay-ado ayaa la siiyaa. Hay-adahaas baa inta badan overhead waxay yidhaahdaan iyo kulmiya oo si fiican uma gasho ayaa la yidhaahdaa. Labaduba laakiin dayn way bixiyaan. Hase ahaatee haddii dhismayaa laga sameeyo oo jidad la dhiso oo dekada la dhiso, ugu dambeysa Afrika way ka faa'iideysaa. Imikana way ka faa'iidey. Waddanka Ethiopia jaarka Soomaaliya ayaana hadda ugu badan wadamada ka faa'iiday 110 sanadkiiba ku korayay.
Sida ay qoreen wargeysyada dhaqaalaha caalamka qaarkood, ganacsiga Afrika iyo Shiinaha ayaa toddobaadkan waxa ay warinayaan in tan iyo sanadkii 2000 marka la eego 20-kii sano ugu dambeysay Shiinaha uu u dhoofiyay Afrika ganacsi alaabeed dhan 1.2 trillion oo dollar, waxaana sannadihii dhowaa la sheegay in isdhaafsiga ganacsiga ee Shiinaha iyo qaaradda dalalka qaarkood ay gaareysa 200 billion oo dollar sanadkiiba. Ayadoo Shiinaha qaaradda ay ka soo qaadanayaan ayaa la yiri alaab ay ku kaciso 100 billion oo dollar sanadkiiba. Dalalkaasi oo u badan kuwa dhaqaale ahaan haatan soo koraya amaba dhaqaalahoodu uuba qaarkood hooseeya ayaa Shiinaha waxaa jirta in uu siinayo waqtigan isdhexgal furfurnaasho oo xagga barashada luuqadda ah iyo isdhaafsiga waayo aragnimo ee dhaqamada kala gedisan. Dr. Hodan Cusmaan Cabdi ayaa waxa ay qabtaa in halka ay juqraafi ahaan ku taalo Soomaaliya ay ka dhigayso inay soo jirtay saaxiibtinimo iyo taariikh xiriir ganacsi oo fog, taasi oo ka yeelayso Shiinaha meel muhiim u ah Soomaaliya.
Weligeedba horta Soomaaliya waxay ahaan jirtay sentarka tijaarada ee u dhexaysa Asia, Afrika iyo Yurub. Badanaa maraakiibta waxay soo istaagi jireen dekadaha Muqdisho, dekadaha Berbera, dekadaha magaalooyinka Saylac. Marka almost 600 sano ka hor maraakiibta Chineseka oo waday Zhenghe ayaa ilaa iyo 5 jeer kusoo xidhay dekadaha Soomaaliyeed ee kamid yihiin Saylac, Berbera, Braawe iyo Muqdisho. Waxaan la yeesheen maaha keliya xiriir tijaaradeed oo ay isweydaarsadeen alaab. Actually waxaa lagu tilmaamaa Soomaaliya inay tahay waddankii ugu horeeyey hadiyad diblomaasiyadeed u diray xaakimkii burigaas joogay Shiinaha Lawrence Chen Yongle. Waxaana waddanka ugu horeeyey ee Afrikaanka ah ee hadiyad diblomaasiyadeed u gartay inuu u diro waddankaasoo waxaan u dirnay berigaas giraffe iyo waxaan u dirnay foox, geri baan u dirnay iyo foox iyo alaabo fara badan oo Soomaaliya ka baxa ayuuna u dirnay xaakimka. Saasaana lagu sameeyey xidhiid fiican oo tijaaradna ku saleysan, sidoo kalena diblomaasiyad ku saleysan. Sidoo kale
haddaba Professor Xuseen Warsama ayaa isna qabo in dhinac kastaba ha ahaatee loo baahan yahay in si isku mid ah looga faa'iideysto gacanta ay labadan wadan ku doonayaan inay u fidiyaan qaaradda, gaar ahaana marka la eego Soomaaliya.
Waxaa la yidhaahdaa Shiinuhu isagu dan kama laha, waddankaasi siyaasadiisa dan kama laha. agnostic buu ka yahay bay dhahdaan afka qalada ku xidhmiyay dan badan kama laha. Laakiin Mareykanku wuxuu ku xidhaa had iyo jeer ama maalgelinta sameynayaan ama caawinayn ka bixinayaan isaga iyo wadamada kale Westernka dimuqraadigaaba inay ku yeeshaan ma garanaysaa wax saameyn ku yeeshaan dhinacii dimuqraadiyadda ayaankaas. Marka maadaama aanu shiinuhu dan badan ka lahayn siyaasadda waddankaas, labadii waddan labadaba way ku jiri karaan. Oo waxaan ka odaa waxa weeye masalan Soomaaliya oo kale dhinacii dimuqraadiyadda iyo noocyadaasi Mareykanka ayaa inagu leh saameyn badan inagu leh dimuqraadiyadda. Waana rabnaa isla markaana in jidad iyo waxaa dhisanana waan rabnaa shiinuhu uu soo geli karay isagoon dan ka lahayn haddii dimuqraadiyad aan samaysano iyo haddii aan samaysanayna mid jafaaf wixii aanu dan ka lahayn buu soo geli karaa. Sidaasay wadan keliya ay labaduba uga wada shaqayn karaan maadaama midna uu jidad iyo wax la dhirsa ku shuqulayahay midna hay-ado iyo saameyn magaraysa siyaasadeed uu doonayo.
Ayuu maarka caqabadan waxaan u arkaa actually opportunity waayo dee mar hadday bataan maaragtay competitionkii adiguna shuruudaada badanayso oo waxaad in kordhisanaysa adigu wixii aad ka faa'iidi lahayd oo negotiation baabad ku heli kartaa power oo waxaad ku heli kartaa in awood aad ku gasho gorgortan because miiskii waxaa kuu saaran choices badan khiyaarad fara badan baa kuu saaran. Markaan uma arko wax culaysa wadamada afrikaanka badankoodna uma arkaan culays actually waxay u arkaan faa'iido iyo fursad naadir ah oo ay ku heli karaan waxyaabo fara badan oo marka kale aysan awoodu lahayn inay helaan.
Shiinuhu haddaba waxa uu leeyahay yool ku asteysan sanadka 2035 Mareykanka oo dhowr dal oo Afrika ay ciidamo ka joogaan waxa uu si weyn isha ugu hayaa dhinacyada siyaasadda, amniga iyo sidoo kaleto dhismaha dimuqraadiyadda ee la dagaalanka argagixisada sida horeyba aan u soo sheegay. Si kastoo ay ahaatase, weli su'aal waxay ka taagan tahay sida Afrika qudheeda ay uga faa'iideysan karto danaha labada dhinac ee suurtagalka ay tahay inay isdiidan yihiin tartan adagna uu ka dhexeeyo.
Ciidamada ee dowladda Kenya ayaa waxa ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan saddex nin oo isniintii ka baxsaday xabsi aad loo ilaaliyo oo dalkaasi ku yaala, waxaana raggaasi ay isugu jiraan kuwa loo haysto weerarkii jaamacadda Garissa lagu qaaday iyo kuwo kale. Dib u soo qabashada raggan ayaa waxa ay imanaysaa saacado kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu shaqadii ka joojiyey taliyihii xabsiyada Kenya. Wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta loo soo diray.
Ciidamada booliska dowladda Kenya ayaa shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen saddex nin oo loo haystay inay ku lug lahaayeen weeraro argagixiso oo ka dhacay dalka Kenya. Raggan ayaa isniintii ka baxsaday xabsiga Kamiti oo ah xabsi weyn oo aad loo ilaaliyo. Booliska ayaa intaasi ku daray in raggan laga soo qabtay kayn ku taala deegaanka Miwingi ee dalka Kenya xilli ay ku sii jeedeen dalka Soomaaliya. In raggan ay ciidamadu soo qabtaan ayaa waxa gacan weyn ka geystay dadka deegaanka oo markii ay arkeen saddexda nin oo aad u daalana aadna u haraadsana ay ku wargeliyeen booliska ismaamulka Kitui oo markii dambe gacanta ku soo dhigay. Saddexda nin ee ay ciidamadu soo qabteen waxaa ku jira Maxamed Cali Abikar oo ah nin Soomaali ah oo ku xukunaa 14 sano, kaasoo lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda magaalada Garissa sanadkii 2015, kaasoo lagu dilay in ka badan 150 qof. Waxaa sidoo kale raggaasi lasoo qabtay ka mid ah Musharaf Cabdallah Akhulunga oo lasoo xiray sanadkii 2012, kaasoo isna lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa weerar fashilmay oo la doonayay in lagu qaado baarlamaanka Kenya. Ninka saddexaad ayaa lagu magacaaba Joseph Juma Odiambo, isagana waxaa laga soo qabtay degmada Balad Xaawo ee xadka Soomaaliya iyo Kenya xilli uu ku sii jeeday Soomaaliya si uu ugu biiro kooxda Al-Shabaab. tilaabadii ay raggan oga baxsadeen xabsiga committee ayaa noqotay mid si weyn looga hadlayo guud ahaan dalka Kenya. Waxana tilaabadaasi ka dhalatay in madaxweyne Uhuru uu xilalkii ka qaado masuuliyiintii xabsiyada, iyadoo sidoo kale la xiray ilaa 7 ka mid ahaa saraakiishii xabsiyada Kenya. Wuxuuna madaxweyne Uhuru xilligaasi u ciidamada amaanka Kenya u faray inay isticmaalaan tilaabo kasta oo ay ku soo qabanayaan raggaasi baxsaday. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban. Waxaan soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xalay sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay in maanta la gudagalo doorashada 5 kursi oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo maamulka galmudug uu ahaa maamulkii ugu dambeeyay ee soo dhameystiray doorashada aqalka sare. Haddaba suurtagal ma tahay waqtiga uu sheegay madaxweyne Qorqor inay wax ku qabsoomi karaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Axmed Maxamuud Guuleed, gudoomiyaha bulshada rayidka galmudug, iyo Cabdulaahi Jamaal oo ka mid ah aqoonyahannada galmudug. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Maxamuud Guuleed.
Haddii aan u gudagalo su-aasha, haa, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug waxay isla garteen oo la shaaciyey xildhibaanada, shanta xildhibaan ee ugu horeysa xildhibaanada qaranka, in la inta ra-iisul wasaaruhu joogo la dooran doono. Waa fursad qaali ah oo aan isleeyahay maamul goboleedyada kale waa uga hormarneedaannahay reer galmudug, waana lagu qaban karaa sababtoo ah hadda maamulada markii la fiiriyo, maamul nabada oo labadiisa goobood oo loo asteeyey in doorashada qaranka lagu qabto ee Gaalkacyo iyo caasimada oo galmudug oo Dhuusamareeba, waa la isugu kala gooshayaa, waa nabad. Ra-iisul wasaaruhuna wuu wada maray doonaa insha allah. Hadalka madaxweyne Qorqor uu soo jeediyey madaxweynaha naga galmudug waa ku kalsoonahay baan anigu dhihi karaa. Waa fursad wax lagu marmarsiyooda anigu uma jeedo. Su-aashaas waxaan leeyahay, ha, waa lagu qaban karaa. Maamul goboleedyada kalena waa inay ku daydaanoo sidaasoo kale doorashada lagu dadaalaa. Maanta waxa la sugayo oo qof walba oo Soomaaliya uu sugayo waa doorashada. Waana bilaabanaysaa, waana bilaaba doontaa, waana soo dhaweynaynaa. Aad baa u mahadsanta.
Haye Cabdullaahi Jamaal.
Anigu fikir ahaantayda waxaan qabaa barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij aan suuroobi karin, ma suuroobi karo. Asbaabaha aan ku iri ma suuroobi karana waxaa kow ka ah, waxa weeye waxaan wada ogsoonahay marka wax la dooranayo baarlamaanka ee aqalkiisa hoose waa in la helaa ergadii. Waxaan wada ogsoonahay ergadii haddeertaan ma garanaysaa inaan la xarin 5 kursi, hoob 43, hoob 54, hoob 104, hoob 64, hoob 26. Aniga shaqsiyan Cabdullaahi Jamaal ah, kursiga waxaa nagu matala waa 54, hoob 54. Hoob 54 ergadiisii lama xarayn. Haddii aan la xaraynin dhaqanow, anigu ma garan karo sida ay ku suuroobi karto in doorashada 5 kursi baarlamaanka ma garanaysa aqalka hoose in la xulo oo xilligan la yiraahdo iyada sida ugu dhaqsiyaha badan ma qabo. Anigu fikirkaasaan qabaa. Waxa kaleeto haddana jira wadanka abaar baa lagu jiraa, waa loogu naxaa dadkaaga, waa loo dibdhigaa. Waxa kaloo haddana sii jirta oon ognahay, galmudug waxay ahayd aqalka sare maamulka ugu dambeeyo soo dhisay, iyada ugu dambeysay. Maanta marka mashalay sidaan ugu dambeynaan anagu hormaraynaa, mise nidaamkii baan maraynaa? In wax la doorto waa asal, in ma garanaysaa madaxweynuhu ku mahadsan yahay siduu doorashada iyo nidaamku ku wada weysaxan tahay? Waxaa kaloo haddana sii dheer dhaqanow, halkan waxaa fadhiya nimankii gurcee laga saaray Bohol, oo haddii aan laku sameeyo canaabtooda iyo culayskeeda leh, waxay u baahan tahay turxaan bixin, bay u baahan tahay kala wadaag, bay u baahan tahay. Haddaan dhinacaan la fiirinba iskaba daaba, waa in la eegaa ergadii yaa xaraysan. yaa la xariyay aniga hoob kontan iyo afar baan hoob kontan iyo afarna qofaan ma garanaysa ahayn qofka aniga igu matalaya kasoko iyo cidda u tartamaysa dadan aniga hayb ahaan iyo ahayn ma garanaysa ergahan looma xarayn karo
oo maansantahay abdullahi jamaal ahmed oo maqleysa abdullahi sidoo hadalku dhigay haye jawaabtaada
hadaan dood dooro u sii dhex galo horta walaalkay qeyr Allah siiyo wuxuu sheegay abaar iyo bohol iyo ergo saddex qaybood oo sheegay oo sharaxay qeyr Allah siiyo horta abaarta Ilaah keenay ee doorashadu ma keenin doorashada xilli way leedahay loo asteeyay xilligiina way ku dhacaysaa waa nidaam ummadu qoratay dhuusa haddaad joogtay dhuusa mareeb 1 dhuusa mareeb 2 dhuusa mareeb 3 kii saddexaad kii afraad dhuusa mareeb ummadda Soomaaliyeed oo dhan loogu qabtay dhuusa mareeb afar shirki afraad lagu qabtay waxa laga doodayna abaar iyo bohol ma ahayn waxay ahayd doorasho si dalku u gali lahaa waana lagu heshiiyay hadba meel hal iskala soo dhaco waa lagu heshiiyay dalku inuu doorasho galo oo xilli ku galo xilligiina way timid waana dhacay horta taas ee taageer aan leeyahay walaalkay doorashadu inay dhacdo oo dalku marxaladan uu ku jiro oo laga gudbo qof kasta oo Soomaali ah dhigta raadiyaha ku haya doorashadii ma dhacday doorashadu marka waxaan leeyahay horta waa saas abaartana Ilaahay naga baxsho waxa soo haray bohol meel kasta waa bohol mid baa qori la taagan oo dalka dhan weeyey marka hadda dalka dhan ma doorashadiisa ma waxaa loo cunbinaa nin meel xarig ugu xiran yahay waa maya taasna waxaan leeyahay meel kasta qashaadu ka jirtaa bohol keliya maana dalka dhan doorasho galay qalabkii iyo wax walbana waa diyaar ra-iisul wasaarihii dalkaas socda goob kastoo tagayaa arrintaas anigu waxaan leeyahay oo ku taaganahay oo ku celinahaa way dhacaysaa wax dhibana kama jiraan ummadda Soomaaliyeed ha soo dhawaato hana soo ducayso doorashadana ha u dareerto waxaa soo haray ergada haddee doorashada galabta alxaroona lama dhihin madaxweynuhuna ma dhihin ra-iisul wasaaruhuna ma dhihin laakiin shanta xildhibaano ugu horreeda doorashadooda waa la qabanaa la yidhi marka haddayaana ka hor dhicina aan sugno ergadooda qalabkooda waxa agabkii ay ku coday lahaayeen ee nabadgelyadii waxaas waa lama gaarin way socotaa waa broses socda
haye cabdullaahi jamaal
qaabka in wax lagu heshiiyo ma diidanin saacaddan hadda aan taaganahay ma waxaa qabsoomi kara in ay noqoto in la yiraahdo shantii kursi oo ma garanaysaa baarlamaanka aqalka hoose doorashadoodii baa la gelayaa iyadoon ergadii la xareynin horta saaxiibkay wuxuu yiraahdaa la ku samagal yahay madaxweynuhu musharaxiintu ka hadlay bii in musharaxiinta ay meesha tagaan iyo inay ergadu tagaan keeba horeeya musharaxa iyo ergada kow waa in ergadii la helaa markaas cidda kursiga u dartamaysa oo musharaxa ah baa waxay noqonayaan dadka haddii alla kuu sama ogol yahay ergadaas ay u codaynayso waxaan kaloo ka hadlay doorashada waxaan ku yiri dadka in loogu naxariista weeye waayo fiiri naxariistu bini aadamka ilaahay subxaana watacaala bay ku raaligelinayaan qaabka anigu aan u dhigay ma ahan inaan leeyahay doorashada roob haysa maa roobka ilaahay baa haya laakiin doorashadii dhaqaalaha ku baxaya dhaqanow dhaqaale aan xad lahayn baa baxaya ninka caqliga leh ama ninka ragga aan ama ninka xaaladdu liidato maradu dhexda ku xirtaa haddii abaartani dadka ay baabi'iso yaa la xukumayaa hadday xooluhu ka muurudugaan yaa la xukumayaa waa in dadka inta marada dhexda loogu xirtaa la yidhaahdaa dhaqaalahan baxaya maanta maxaan ku beesgaraynaa dadka biyo loogu dhaamaya anigu fikirkayga waa midka kow hadduu walaalkay maanta ilaahay ergadiiba xarootay waan qaadanayaa ima oran ergadiiba xarootay musharaxiintiiba madaxweynuhu u yeeray bi madaxweynuhu waajib wuxuu u leeyahay inuu doorashada dalka hirgeliya waajib buu u leeyahay waa waayo istaanti stateka weeye midda kale wuxuu yidhi meel walba bohol ah meel walba bohol maah qabiil baa qori la taagan waa sax laakiin hadda waxaa meeshan taaga nin codkiisiaa dhegaysanaysanoo xil raadinaya oo wuxuu xilka ku raadinayaa inuu gurceel ku helo dhuusamareeb ku helo haddii alla kuusa xagga ku helo asaga oo aan la xalin haddii maanta ilaahay ma qadaree inta duulimaa dhaco dhuusamareeb xabada ka bilaaba doorashaa soconaysa waxaan leeyahay soomaali baa ku heshiisa anigu waxaan ka hadlayaa sideedana soomaalida waxay tiraahdaa qoolloy qoorqabad biyo kuma cabto awood gurceel intii la ogeed ka socotaa bohol fadhida maalinkii dhoweedna saraakiishii iyo cuqaashii iyo dadkii loo diray way ka naba diideen inay hubkana soo dhiibaan nidaamka dowligaana raacaan iyadii oon la xalin waxay wax u socdaan oo meeshay ku biyo shubanayaana waa garanaynaa
gabagabadan soo gaarnay waa mahadsantiin labadiinaba axmed maxamuud guuleed adigan kugu hormaraya. Maxaa isleedahay qaabka ugu fudud oo galmudug doorashada hadda uu cilaamiyey madaxweyne qoorqoor waa ay ku suurtageli kartaa, islamarkaana aad kaga dhaadhicin kartaa cabdulaahi jamaal in wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhammaanayaan?
cabdulaahiow, hadii goobihii horta kow, haddii goobihii lagu qaba lahaa doorashada ay ammaan yihiin oo la diyaariyey, labo, qalabkiina yaaloo la keenay, saddex, dhaqaalihiina loo diyaariyey, afar, amnigiina uu diyaar yahay. Walaalow, waxa hortaagan oo doorashadii dadka Soomaaliyeed inay doorasho u dareeraan sababta hortaagan horta anigu ma fahmin. Waxaa la weydiinayaa ciddii fahantay sababta hortaagan. Qodobadaas aan soo taxay hadday diyaar yihiin. Dadku waxa weeye hadda waa xilli waxaad ku celceliday cabdulaahi oo abaar. Abaarta iyo doorashada maxaa iska galay walaalow? Abaartan maalin kasta abaartu dhacdaa, mara daadad yimaadaan oo dadku labada xilliba waa ummaddu waa laga cabaadaa. Xillina daadad baa jira iyo roobab xoog leh waa laga cabtaa oo dadkii waxa weeye biyaha qaaday. Xillina abaaraa jirto dadkii oona u baabaay. Waa wax Ilaahay keena, waa xilliyo isbedelaya, laakiin doorashadu waa ka goon. Doorashada dadkaa aa qabsada, xilli u samaysta, nidaam u samaysta, goobihii lagu galalaa iyo qalabkiiluda u samaysta, taasu waa mid dadku samaysto, ummadda Soomaaliyeed samaystay, waana dhacaysaa. Anigu aaminsana, dadka aaminsanaan ku jiraa in doorasha dhici karto, in lagu baaqay, in lagu soo dhididay, in fadhigu xagal ku dhididay, in intaas la fadhiyey waqtigii loogu talagalay in la gaaray inayna dhacayso, anigu taasaan aaminsana, dadka aaminsanaan ku jiraa. Ninkii kalena hadda asagay jirtaa, ninkii yiraahdo doorasha dhici mee, asagay jirtaa, waxaa soo haray ergada. Hadda waaba ku celiyo ergadii, waxaa la yidhi xildhibaanadii ugu horreyday, shantii ugu horreydaa la qabanaa, ee mataqaanaayey doorashadoodii iyo kuraastoodii la qabanaa. Ergadiina waa ku jirtaa, iyo qaabkii ergada loo xuli lahaa iyo lama gaarin. Adu waxaa soo hormariday ergada waa laga horreeyay. Ergada xagee la geynaa? Soo in goob loo helo maaha, soo in chief loo helo maaha, soo in dhaqaale, waxaasoo ergada waa laga horreeyay. Ergadu waa gadaal, waa dambaydaa. Madaxdiiyaa joogto, ra-iisul wasaarihii dalkaa jooga, waad arkaysoo baraha bulshada waa igama indha yirid oo waxa la soo dhigay iyo ciidamada iyo amniga iyo goobaha iyo waxa la qabanayo, waad u jeedaa. Walaalow Gacali iyo cabdulaahi, waada meel aan anigu saaka uga jeedo oo dhibaata naga haysata, haddaan nahay reer galmudug horta uma jeeda anigu, Ilaahayna ima tuso. Marka aniga iyo inta igu fikradaba waxaan leeyahay, doorashadu waa dhacee, haah, jawaabtaydu waa haah, maya maahan waa haah, soo dhowow, Ilaahay khayr badan ha ku siiyo.
Waa mahadsan tahay axmed maxamuud guuleed, haye gabagabada. Cabdulaahi jamaal,
oraahdayda doorasho aysan dhicin maaha. Oraahdaydu waxa weeye reerka xilli baa la raraa, xillina waa la dejiyaa. Meydka xataa qofka dhinta xilli baa la aasaa, xillina inaan la aasin baa muhiim ah. Waxa weeye xilliga kan dal isteedka aan ku noolnahay galmudug, ee isagu ma garanaysaa, aanu ma garanaysaa ku noolnahay, doorasho ma geli karaa iyo ma geli karo. Fikirkaygu waxa weeye inuuse geli karin, walaalkiisa isagana uu geli karaa, asbaabuhuse ku geli karana waa sheegay. Walaalkay haddii alla kuu sameyo geli, anigu hadda waxaan qabaa oon codsi jeedinayaa oo aan halkan ka codsanayaa in doorashadaa bil la dib dhigo, shantan kursi ee baarlamaanka hoose ah in bil dib la dhigo, sababtoo ah canaabaha badan oo aan soo sheegay oo ergadu kow ka tahay, ergada way kala baqan tahay. Saaxiibkay hadduusan u dhuun daloolin, anigu waan u dhuun daloolaa in ergadii la xareeyo, in haddii alla kuu sameyo golaya tafaqud badan la sameeyo, in haddii alla kuu sameyo golaya wax kasta oo culaysa oo jira sidii looga gaasaaman lahaa la qabto waa laga maarmaan. Anigu waxaan codsanayaa oo haddii alla kuu sameyo golayahay madaxweynuhu ugu horreeyo ka codsanayaa, oo haddii alla kuu sameyo guddiga doorashada guddoomiyahoodu waxaan ka codsanayaa inay doorashada dib u dhigaan.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay. Waxaad weli nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysada, waxaa wajir usoo jeedinaya Fariseen Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartan aad dhegaysanaysaan meel kasta ood caalamka ku sugan tihiin. Bakuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha wargeysyada qoreen, haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin. Wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Ururka Caafimaadka Adduunka oo sheegay in dadka u dhimanaya xanuunka Covid 19 Yurub ay 100% kor u kaceen 5 toddobaadkii aynu soo dhaafnay, taas oo ka dhigaysa qaaradda keliya ee dhimashada xanuunka adduunka kor u kacday.
Hay-adda Qaramada Midoobay ee Caafimaadka ayaa sheegtay in guud ahaan caalamka uu xanuunka Covid 19 kor u kacay 100%, taasi oo ay keentay tirada uu xanuunku ku dhacayo wadamada Latin America, Mareykanka, Yurub iyo Asia oo korortay. Ururka WHO ayaa Cabdixaafid oo sheegay in guud ahaan adduunyada ay dhimashada xanuunku yaraanayso. Toddobaadka aynu soo dhaafnay waxaa u dhintay 50,000 oo qof, 3.3 milyan oo kiis oo cusub oo xanuunka Covid 19 ayaa lasoo wariyey, halka 2.1 milyan oo ka mid ahna laga helay Yurub oo keliya. Dhowr iyo tobankii toddobaad ee u dambeysay xanuunka Covid 19 ayaa 16 dal oo Yurub u badan Ruushka ilaa iyo bartamaha Asia waxaa ku yimid sare u kac, sida ay hay-addu xaqiijisay.
Falastiin iyada oo 60% iyagu ku nool galbeedka Yurub xanuunka laga tallaalay, kala bar dadkaas ayaa tallaalka qaatay dalalka bariga Yurub. Tan ayaana kaliftay in ay saraakiisha caafimaadku la ciirciirayaan dadkaasi aan tallaanayn ee xanuunku soo ridanayo. Ururka caafimaadka ee WHO ayaa sheegay in xanuunku kusoo yaraanayo wadamada Afrika bariga dhexe iyo koonfurta galbeed ee Aasiya laga soo bilaabo bishii July. Wadamada Yurub dalalka uu xanuunku ugu faafista badan yahayna waxaa ka mid a, sida WHO sheegtay, Ruushka, Britain iyo dalka Jarmalka. waxa uu ururku sidoo kale xaqiijiyey in dadka u dhimanaya ay 76% ay kor u kacday dalka Norway, halka Islofaakiya 83% ay dhimashadu kor u kacday.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu bogiisa hore ku daabacay ciwaan uga dhigay ninkii qaraxa magaalada Liverpool ka dambeeyey oo la cadeeyey inuu walxaha qarxa iibsanayay muddo 7 bilood ah. waxaa kale oo la sheegay in uu kiiska keli ku ahaa ninkan oo lagu magacaabay Imad Al Swilmin oo ahaa 32 jir ayaa dhintay kadib markii qarax gurigiisa uu ku sameeyey oo ku dhex qarxay baabuur taksi ah oo uu la socday. Kiiskan ayay Arbacada booliisku xaqiijiyeen inuu ahaa weerar argagixiso. Ilaa iyo haddana waxay baarayaan ujeedada uu ka lahaa weerarkan iyo meesha uu u socday.
booliisku waxaa kale oo ay sheegeen ninkan uu qabay dhibaatooyinka caafimaadka maanka, waxaana la doonayaa in la ogaado in falkan uu ku kacay caafimaadkiisu qayb ka ahaa. waxaa kale oo la aaminsan yahay inuu qalabkan walxaha qarxa uu iibsanayay ilaa bishii April qorshahanna uu waday. tani waxa ay keenaysaa shakiga ah in la ogaan kari lahaa markii hawshan uu bilaabay, lana badbaadin kari lahaa naftiisa iyo dadweynahaba. ninkan ayaa dalka Britain iska dhiibay sida wargeysku daabacay, waxaana loo diiday in la qaabilo ku-xigeenka madaxa booliiska magaalada Liverpool, ahna madaxa unugala dagaalanka argagixisada waqooyiga galbeed ee Britain ayaa sheegay inuu soo baxayo sawir muujinaya qaabka uu walxahaasi u iibsaday.
Cabdixaafid oo isla wargeyska kasoo baxa Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee Britain oo kasoo duushay madaarka la yiraahdo Queen Elizabeth, kuna hakatay markab dushii ay ku dhacday badda Mediterranean-ka iyada oo howlgal military ku jirta. duuliyihii diyaaradda ayaa la soo badbaadiyey, laakiin waxaa burburtay diyaaraddaasi oo qiimaheedu ahaa $100 million. shilkani ayaa dhacay subaxnimadii Arbacadii 10-kii subaxnimo waqtiga Britain.
Falastiin ee xogeyaha difaaca Britain Ben Wallace ayaa sheegay in diyaaraddu dhacday isla markii ay ka duushay markab, laakiin howlgalkan oo socday badda ayaa diyaaraddii kale ee hawsha ku jiray ay iyagu sii wateen. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Britainna, waxa uu sheegay in uu duuliyuhu baarashuur kaga goostay diyaaradda kadib markii ciilad farsamo ku timid isagoo nabad qaba ayaana lagu soo celiyay markabkii ay diyaaraddu ka duushay. waxaa la bilaabay baaritaan lagu eegayo sida ay wax u dhaceen. faahfaahintaas ka badan ama ay bixin wasaaraddu sida wargeysku daabacay. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. aniga iyo falastiinba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
hagaaga markana bal aan ku nasanno heesta hal ku dhigeedu yahay aamina waxaa ku luqeynaya cali cusmaan.
Thank you.
staasi aamin ah oo ku lugaynayay fanaanka Cali Cusmaan Cali kuna waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a taan barkale kulmi doonno hoo Ibrahim Xasan Daandure iyo idinle nabadgelyo.